Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatdaky täjik ilçhanasynyň öňünde bolan waka barada anonim diplomat Azatlygy hat uratdy. Geçen aý Täjikistanyň Türkmenistandaky ilçhanasynyň öňünde bolan hadisa barada anonim täjik diplomaty Azatlyk Radiosuna 20 sentýabrda golsuz hatyň göçürmesini uratdy. Hatyň Täjikistanyň Türkmenistandaky ilçhanasynyň adyndan ýaýradylanyny aýdylýar. Ýöne şol bir wagtyň özüne ol resmi alamatlary özüne jemlemeýär. Anonim diplomat bu hatın telefonu düşürülen suratın göçürmesini azatlığı uğruttu. Yatlasak 21. Ağustos Aşgabatda Täjik ilçhanasının konsulluk bölümünün önünü oğlu üçin viza nöbetine garaşyan bir zinan maşgala huşunu ýitiren soň onun hastahana äkidilenligi we ýolda aradan çykanlygy habar berildi. Bu barada Azatlyk Radiosu wakanyň şaýatlaryna hem de redaksiýaga uşan video ýazga salgylanyp 29. Ağustos'ta habar berdi. Käbir köpçülüklüğün maglumat serişdelerine hamala 21. Ağustos Täjikistan Respublikasının Aşgabatdaky ilçhanasynyň öňünde uzun viza nöbetine garaşyan aýalyň ölenligi barada maglumat ýaýradyldy. Täjikistan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçhanasy bu wakanyň ähli jekmejekligini anyklap şu aşakdakylary habar berýär diýip buňky hatda aýdylýar. Onu hadisanın 21. Ağustos değerli 17. Ağustos bolonluğu. Nobota garaşyan dinanın sağlık yağdayının sonluğu bilen qovuluşup hädirki wagtda onun Lebap vilayetinin kirke etrafında yaşayanlığı aydılıyar. Wakanın şayiatları azatlığı urudun maglumatlarını gürrüne edilyen dinanın adını gödöl deyip tuttular. Hem de onun öz oğluna viz alma uçun Nobota garaşyan wagtda helakçiliğe usranlığını habar verdiler. Bu unki hatta şol ayalın oğlunun adı Atamurat deyip tutuluyar. Maglumatın azatlıkta çap edilmeginden bir hepte son 4. sentyabrda Täjikistanyň Daşary işleri ministerliginiň resmi wekili Azatlyk Radiosunyň täjik gullugyny gizlilik şertine waka bilen bagly käbir goşmaça maglumatlar beripdi. Bir näçe günüň dowamyny vizalar bermek boýunça kompýuter sistemasyna näsaglyk döredi we bu howanyň aşygyp 40 gradusdan geçen wagtyna gabat geldi. Netijede öz oğluna viza alma üçin Nowotda duran bir Zinan hakikatten hem özünü ervet duydu. Emma ona medisina kömegi berilen soň ol özüne gelip onun ýagdaýy gowulanyny diýip Täjikistanyň Daşary işleri ministrliginiň wekili şonuna gurrun beripdi. Bugünkü hatda da şol aýal maşgalanyň nowata garaşýan wagty saglygynyň yaramazlaşanyny tasdyk edilýär. Hem de ona öz wagtyny tiz kömegiň berilenligi aýdylýar. Azatlygyň bugün Täjikistanyň Aşgabatdaky ilçhanasyndan maglumat almak synanşygy ýene de bir gezek netijesiz boldy. Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylaryň sözlerine görä, täjik wizasyny almak üçin ilçhananyň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar emele gelipdir. Nowata duranlaryň käbir garaşyp ilçhananyň öňünde bir näçe hepdeläp durmaly bolýarlar. Emma şonu da viza alıp bilmeyen kötü niyerler. Täjikistanyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň öňündäki uly nowatlar täze okuw ýylynyň öňü süýresine gabat geldi. Azatlyk Radiosynyň söhbetdeşleri viza almak üçin ilçhana ýüz tutýanlaryň esasy bölüginiň studentlerdigini aýdýarlar. Täjikistan Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak üçin barýan ýetäti ýurtlarynyň biridir. Garaşsyz çeşmeleriň käbir maglumatlaryna görä Täjikistanda 4000 çemesi Türkmenistanly bilim alýar.